Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 16-sentabr, chorshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Suriya prezidenti g'arb davlatlarini terrorchilarni qo'llab-quvvatlayotganlikda aybladi. Taliban harakat ichidagi tortishuvlarga chek qo'yilganini bildirmoqda.
Symbol of commitment than the presence of US soldiers. Men and women, America's sons and daughters.
Qo'shma Shtatlar Estoniyaga harbiy ko'makni oshirmoqda.
Shu darajada ishonchdan qolib ketishdiki, befarqlikka olib ketdi-da, ya'ni kimga ishonib saylasa ham baribir o'zining qiziqchiligidan boshqa nariga o'tmaydi.
Qirg'iziston parlament saylovlari arafasida dindor saylovchilar ovoz berishga tayyormi? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Suriya prezidenti Bashar Assad Rossiya matbuotiga bergan intervyusida g'arb davlatlarini Suriya mojarosi boshidan beri terrorchilarni qo'llab-quvvatlab qochqinlarning paydo bo'lishida aybladi. Assadga ko'ra g'arb Suriyadagi voqealarning asl sababini inkor etgan holda rasmiy Damashqqa qarshi tashviqotni kuchaytirdi.
So as long as they follow this propaganda, they will have more refugees. So it's not about Europe didn't accept them or embrace them.
Bu tashviqot qancha ko'p bo'lsa, qochqinlar ham shuncha ko'payadi. Mojaroga chek qo'yish uchun uning asl sabablari bilan shug'ullanish kerak, ya'ni terrorchilarga madadni to'xtatish zarur, dedi Assad. Qo'shma Shtatlar Assad hokimiyatdan ketsa, Suriya mojarosi hal bo'ladi, deya hukumatga qarshi kurashayotgan mo'tadil kuchlarni tayyorgarlikdan o'tkazib keladi. Biroq ham hukumatga ham muxolifatga qarshi yangi guruh bosh ko'targanidan beri isyonchilarning vazifasi qiyinlashgan. Suriya va AQSh islomiy davlatni o'ziga tahdid deb bilsa-da, unga qarshi kurashda hamkorlik qilmaydi.
So the West is crying for them and the West is supporting terrorists since the beginning of this crisis when it said
Qo'shma Shtatlar biz bilan hamkorlik qilsa, hukumatimizni islomiy davlatga qarshi samarali kurashayotganimizni tan olganday bo'ladi. Bu Amerika ma'muriyatining ojizligidan dalolat, dedi Assad. Unga ko'ra, AQSh yetakchiligidagi koalitsiya jangarlarni 2500 ziyod havodan nishonga olganiga qaramay, islomiy davlat hududlarini egallashda davom etmoqda. Koalitsiyaning qo'lidan hech narsa kelmayapti. Vaziyat o'zgargani yo'q, deydi. Bashar Asad uni hokimiyatdan olishga intilayotgan kuchlarni islomiy davlatga qarshi kurashda birlashishga chaqirdi. Suriyada terrorizm yengilmas ekan kelisha olmaymiz, dedi u. Asadning aytishicha, mamlakatda prezidentni xalq saylaydi va ishdan ham uni xalq oladi. AQSh BMT xavfsizlik kengashi Jeneva konferensiyasi emas, dedi u. AQSh Kongressiga ko'ra, Amerika Suriyadagi gumanitar inqiroz va qochqinlar fojiasini hal qilishda yordam berishi lozim. Har ikki yirik partiyadan chiqqan qonunchilarning bu masalada fikri mushtarak. Nasiba Tohir mavzuni davom ettiradi.
Senat Tashqi aloqalar qo'mitasi raisi Bob Corkerning aytishicha, Amerika suriyalik qochqinlar taqdiriga befarq qarab tura olmaydi.
As a nation, I hate to say it, we bear some responsibility for what's happening. The type of things that are occurring are things you would never imagine would occur in the year 20.
Boshqa bir davlatdagi halokatni ko'rmaganga olish katta xato. Suriyada bugun ro'y berayotgan voqealar 2015-yilda bo'lishi mumkin emas. 2015-yilda bo'lsa mayli ekan, lekin 2015-yilda emas, dedi Bob Corker. Aksariyat respublikachilar kabi Corkerning ishonchi komil, Obama ma'muriyati indamay turib tanazzulni yanada alanga oldiryapti. Ayrim demokratlar fikricha ham Amerika Suriyadagi mojaroga agressiv, keskin yondashsa foydadan xoli bo'lmaydi. Demokrat senator Patrick Leahyning aytishicha, asosiy g'alamiz Suriya rahbari Bashar al-Assad. Leahy prezident Obamaning 10 ming suriyalik qochqinga panoh berish rejasini olqishlayapti.
The Europeans have been very good in stepping up, but we're going to have to
Yevropa dadil harakat qilib qochqinlarga yordam berdi. Biz ham shu yo'lni tutishimiz kerak. Qochqinlarni qabul qilishimiz lozim, dedi Leahy. Demokrat Tim Kaine ham Obamaning tashabbusidan mamnun.
When you compare that against what Lebanon is doing that is housing over a million, Turkey over 2 million, Jordan a million,
Livan milliondan oshiq odamni, Turkiya 2 milliondan ziyod qochqinni, Iordaniya million suriyalikni bag'riga oldi. Bularning oldida biz ko'proq ish qilsak ham arziydi, dedi keyin. Senator Corkerning aytishicha, prezident Obama albatta suriyalik qochoqlar sonini belgilashda muhim rol o'ynaydi, lekin Kongressning ham o'rni salmoqli. Ayniqsa, bu chora uchun zarur moliyani tasdiqlashga kelganda. Kapitoliydan Michael Bauman, Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Vengriya orqali G'arbiy Yevropaga o'tayotgan qochoqlar soni kechadan beri keskin kamaygan. Vengriya hukumatiga ko'ra, bunga seshanba kuni qabul qilingan yangi qonun sabab. Unga ko'ra, mamlakatga noqonuniy kirganlarga nisbatan jazo choralari qo'llanadi. Dushanba kuni 9380 muhojir Vengriya chegarasini kesib o'tgan bo'lsa, bir kun o'tib atigi 366 migrant shunday qilgan. Ayrimlar hozir bu davlatga Serbiya orqali kirmoqda. Biroq Vengriya kecha ikki joyda chegarani yopib ko'pini qaytarib yubormoqda. Serb hukumati bundan norozi. Muhojirlarning aksariyati Germaniyaga o'tmoqchi. Germaniya kansleri Angela Merkelning aytishicha, uning mamlakati joriy yilda 800 ming muhojirni qabul qilishga tayyor. Yevropa ittifoqiga a'zo ayrim davlatlar Germaniyaning migrantlarga quchoq ochayotganidan, Berlin esa o'z navbatida ular qochqinlarni qabul qilmayotganidan norozi. Yevropaga kirishga intilayotgan muhojirlarning aksariyati fuqarolar urushidan qochib vatanini tark etgan suriyaliklardir. AQSh vitse-prezidenti Jo Baydenning xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Colin Kalning aytishicha, Amerikada Eron bilan erishilgan yadro kelishuviga qarshilar bitimni qancha yomon qilib ko'rsatishga harakat qilmasin, hukumat undan voz kechmaydi.
I think we have now a year and a half before the next president comes into office to demonstrate a track record of compliance on both sides that can build confidence in the deal.
Shartnomani amalga oshiramiz. Agar Eron o'z bo'yniga olgan majburiyatlarni bajarsa, biz ham va'damizda turamiz, dedi rasmiy. Kongressdagi respublikachi qonunchilar iyulda imzolangan bitimga qarshi ekan, unga to'siq qo'ymoqchi bo'ldi, biroq yetarli ovoz to'play olmadi. Respublikachilardan prezidentlikka da'vogarlar ham bitimni qoralamoqda. Shartnomaga ko'ra Eron yadro faoliyatini keskin kamaytirishga rozi bo'lgan, buning evaziga unga qo'yilgan sanksiyalar bekor qilinadi. BMTning atom energiyasi bo'yicha xalqaro agentligi rahbari Yukiya Amano shu hafta Tehronda bo'ladi. Eron yadro dasturiga boshchilik qilayotgan Al-Akbar Solihiy yaqinda Amano bilan Venada uchrashgan edi. Agentlik bitim shartlari qanday bajarilayotganini nazorat qiladi. Tashkilot 15-dekabrgacha yakuniy hisobot tayyorlab BMT Xavfsizlik Kengashiga uzatadi. Hisobot kengashni qoniqtirsa, Eron va 6 davlat o'rtasida imzolangan bitim kuchga kirib, sanksiyalar yumshatiladi. Tolibon harakatining yetakchi a'zolari yangi rahbar nomzodi yuzasidan vujudga kelgan nizoga barham berilgani haqida ma'lum qildi. Tolibon so'zlovchisi Zabihulla Mujohidning aytishicha, harakat yetakchilari Mulla Axtar Mansurni yangi rahbar sifatida tan olishga rozi. Bungacha Mansurning tayinlanishiga qarshilik bildirgan Tolibonning marhum rahbari Mulla Umarning to'ng'ich o'g'li Muhammad Yoqub va ukasi Mulla Abdulmannon ham Mansurni qo'llab-quvvatlashini bildirdi, deydi Mujohid. AQSh hukumati kelishuvni olqishlab, Tolibon endi Afg'oniston hukumati bilan tinchlik muzokaralarini davom davom ettira olishiga umid bildirdi. Mulla Umarning yaqinlari o'z tarafdorlarini Mulla Mansur atrofida jipslashishga da'vat etgan deyiladi Taliban bayonotida. Kecha Taliban yetakchilari va ulamosi majlis qilib nizoni bartaraf etishga muvaffaq bo'lgan. Iyul oyida Mulla Umarning o'limi haqida xabarlar tarqalgach, Pokistonda boshlangan tinchlik muzokaralari to'xtab qoldi. Harakat ichida amal uchun talash boshlandi. AQShning Afg'oniston va Pokiston bo'yicha maxsus vakili Jared Blank Pokistonda hukumat va armiya rahbarlari bilan uchrashib, Afg'on hukumati bilan muzokaralarni jonlantirishga chaqirdi. Kobul muloqotga tayyor ekanini aytgan Blank Afg'onistonda ham bo'lib, hukumatni qo'shni Pokiston bilan aloqalarni yaxshilashga da'vat etdi. Kelasi oy Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif Oq uyda prezident Barak Obama mehmoni bo'ladi. AQShning Yuta va Arizona shtatlari chegarasida joylashgan kichik bir shaharchada kutilmaganda vujudga kelgan toshqin kecha kamida 16 odamning yostig'ini quritdi. Hilldale'da suv 2 mashinani yuvib ketib, 12 odam nobud bo'ldi, 1 kishidan darak yo'q. Hilldale'dan 32 kilometr naridagi Sion milliy bog'ida kanyonda yurgan sayyohlar ham tabiiy ofatga yo'liqdi. 3 nafari nobud bo'ldi, 4 kishi bedarak ketgan. Milliy gvardiya va ko'ngillilar yo'qolganlarni qidirmoqda. Shaharni loydan tozalayapti. Toshqindan oldin hududda qattiq yomg'ir yog'ib, daryolarda suv toshdi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Qo'shma Shtatlar Estoniyaga harbiy ko'makni oshiryapti. Qirg'izistonda parlament saylovlari arafasida dindor saylovchilar ovoz berishga tayyormi? Birlashgan Millatlar Tashkiloti Afg'onistonlik qochoq ayolni mukofot bilan taqdirladi. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Sobiq Sovet o'lkalaridan biri, NATO a'zosi Estoniya Ukrainadagi vaziyatni xavotir bilan kuzatib turibdi. Qo'shma Shtatlari bu mamlakatga harbiy ko'makni oshirmoqda. Shohruh Hamro ma'lumot beradi.
Bosib olingan Qrim yarim orolida Rossiya quchoq ochib kutib olingani aksariyat estoniyaliklarga o'tmishni eslatadi.
Yeah, for us it is history repeating itself because it 1940 when Estonia.
Tarix takrorlanayotgandek. 1940-yilda sovetlar Estoniyani bosib olganida xuddi shunday manzara kuzatilgan deydi leytenant Simosar. O'sha yili Qizil Armiya mamlakat bo'ylab namoyishlar uyushtirgan. Saylovlar o'tkazilib, hokimiyatga kommunistlar keladi va Estoniya Sovet Ittifoqiga qo'shiladi. Tallinga tashrif buyurgan AQSh qurolli kuchlari bosh shtabi qo'mondoni Estoniya suverenitetini himoya qilamiz deydi.
There's no greater symbol of commitment than the presence of
Amerika askarlari Estoniyada joylashtirilgani bu va'damizning eng yorqin nishonasi deydi general Martin Dempsey. Estoniyaliklar ham NATO doirasidagi qo'shma harbiy mashqlar xavfsizlik uchun muhim ekanini aytadi. Tallin shahri atrofidagi poligonlarda AQSh harbiylari mahalliy qo'shinni treningdan o'tkazmoqda.
We are very happy of having the US jet planes and A-10s flying in Estonian skies giving this
Amerikaning jangovar samolyotlari Estoniya osmoni uzra uchayotgani hozirgi notinch sharoitda nafaqat armiyamizga balki aholiga ham dalda beradi deydi Estoniya qurolli kuchlari qo'mondoni Riho Teras. Tahlilchilarga ko'ra bu kabi harbiy mashg'ulotlar nozik strategiyaning bir qismi.
Trying to walk the fine line, not being provocative, not giving Putin an excuse to escalate.
Treninglar Rossiyaga nisbatan provokatsiya deb ko'rilmasligi kerak. Lekin ruslar Estoniya chegarasini kesib o'tsa, bu AQSh bilan urushni anglatadi, deydi Michael O'Hanlon. O'tgan yildan buyon Estoniyadagi harbiy mashqlarda AQShning 5000 askari qatnashgan. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Qirg'izistonda 4-oktyabr kuni o'tkazilishi rejalangan parlament saylovlari uchun kampaniya davom etmoqda. Kuzatuvchilarga ko'ra, avvallari siyosiy partiyalar dindorlar ovozi uchun faol kurashgan bo'lsa, bu gal diniy faktorni chetga surib, umumxalq manfaatlari shiorlari ostida harakat qilishmoqda. Siyosatchilar nazarida aynan shunday usul jamiyat birligi va yakdilligini ta'minlashga xizmat qiladi. Ayni paytda mahalliy tahlilchilar aholining sezilarli qismi, ayniqsa taqvodor qatlam orasida saylovga nisbatan befarqlik, sustlik mavjudligini urg'ulamoqda. Tafsilotlar bilan O'shdan hamkorimiz Muhiddin Zarif.
Dunyoviy davlat atalmish Qirg'iziston muhim siyosiy tadbirlar paytida diniy va milliy masalalardan olis bo'lishga intilmoqda. Aksar siyosiy partiyalar saylov dasturlarida din va vijdon erkinligi masalalari hamda diniy hayot bilan bog'liq jiddiy muammolarni urg'ulamaydi.
Естественно, те аулы, те имамы, которые находятся на местах, будут привлекать определённой работой со стороны партии, которые хотели бы привлечь голоса через алымов. Второе, например, всё важно, что на настоящий момент мусульмане их много, но они не представляют
Albatta, siyosatchilar joylarda ovoz olish uchun bevosita bo'lmasa ham, bilvosita din arboblari xizmatidan foydalanishga harakat qilishadi. Ayni paytda siyosat sohasida musulmon birodarlar aholining faol qismini tashkil etmaydi, deydi Bishkekda joylashgan Din, qonun va huquq atalmish tahlil markazi rahbari Qodir Malikov.
Они будут просто голосовать или не голосовать, а голосовать за того или за это будут уже исходя из не религиозных каких-то принципов, а в большей степени из-за региональных предпочтений.
Uning fikricha, parlament saylovlarida ovoz berish jarayonida taqvodor aholi diniy aqidaviy mezon bilan emas, balki ko'proq yurtdoshlik, qondoshlik nuqtai nazari bilan yondashadi.
Нас политика не личность партии, а смотреть её состав, её, как говорится, идеологию партии, её платформу, её историю.
Men din ahliga siyosatchilar shaxsiyatiga qarab emas, balki partiyalarning tarkibi, mafkurasi, ularning dasturi hamda tarixiga monand ravishda ovoz berishni tavsiya qilgan bo'lar edim. Afsuski, aksar siyosiy guruhlarga oid yolg'on yashiq, sotish, sotilish, quruq va'dalar hamda manmanlik dindor saylovchilarda shijoat uyg'otmaydi, deydi Qodir Malikov. Aytish joizki, Qirg'izistonda din xizmatchilariga saylov oldi targ'ibot tashviqot ishlarida qatnashish man etilgan. Bu galgi parlament saylovlariga hozirlik ko'rish paytida qator partiyalar o'z nomzodlari ro'yxatiga taniqli ulamolarni qo'shib olish va shu yo'l bilan dindorlarning hurmat-e'tiborini qozonishga urinib ko'rgan. Ammo din arboblari takliflardan voz kechgan. Jalol Obod shahridagi Islom ta'limi markazi deb nomlangan nodavlat tashkilot rahbari ulamo Dilmurod O'rozov
Din ahli deganda kimni tushunamiz birinchi? Masalan, imomlar, masjid imomlari, qozilar, muftiylar. Oldindan shu dinni siyosiy ishlarga foydalanib bo'lmaydi, shuni aralashmas kerak degan narsalar bordi. Yana jiddiyroq hozir bu narsaga mahkamroq kirishib, hozir bu imomlarni bir fuqaro qatorida saylovga borishi mumkin, lekin tashviqotlarda qatnashmaydigan qilib mahkamlab tashlagan. Bu qonun tarafidan shu konsepsiyalar qabul qilinadi boshqa
Tashqaridan qaraganda siyosatchilarning ham ko'plari mana o'zlarini taqvodor ko'rsatishadi, ehtimol haqiqatan taqvodordir, masjidga borishadi, namoz o'qishadi. Demak, dindorlar ham barchasini orqasidan ergashaveradi degan savol chiqadi-da.
Yo'q, barchasini orqasidan ergashmaydi. Masalan, partiyalar o'zlarini safiga, o'sha ya'ni ro'yxatlariga diniy olimlarni qo'shishlikka urinib ko'rishdi. Ba'zi bir olimlar shu narsani avvaliga qiziqishi bilan ko'rishdik deb o'ylanib qolishdi. Bitta olim bitta partiyaga kirsa, ikkinchi yana bir partiya yana o'zini safiga o'sha orqasidan odamlar ergashayotgan bir olimni yana ikkinchi partiya o'ziga qo'shib olsa, mana shunday qilib keyin parlamentga bugungi kunda Qirg'izistonni yo'nalishiga, ya'ni davlat siyosiy yo'nalishiga butunlay xilof bo'lgan bir shaxslar kelib qolishga xavfi bo'lgandan keyin, lekin ular o'zlari tortib ketishdi siyosatdan. Bo'lmaydi ekan, bir yaxshi odam boradi deb turib, o'sha yil siyosatni asosida yaxshi emas odamlar ham borib qoladigan qo'rqinch bo'ldi. Diniy qiziqchiliklarni ko'zlagan odamlar qaysi bir partiyani sostavida ham yo'q. Umuman yo'nalish boshqacha ketdi hozir endi. Buning ustiga dindorlarimizda ham o'ziga yarasha bir suslik ham bor endi. Bir siyosiy o'yinlarda yozirikishganmi yo bo'lmasam bugungi kundagi ahvol shunaqami? Ya'ni dindorlarimizda bir faollik, mananı saylaylik, mananı qo'yaylik, biz dindorlarga bir imkoniyat yaratadi. Masalan, dindorlarni masalasi yo'qmasda musulmonlarning o'ziga yarasha problemalari ko'p.
Siyosiy partiyalar o'z saylov dasturlarida aholining turli guruhlari, yoshlar, xotin-qizlar, qariyalar manfaatlari borasida so'z yuritar ekan, din ahli muammolariga ham qo'l siltash joiz emas. Axir aynan diniy hayotga befarqlik ortidan aqida parastlik, ekstremistik oqimlar, radikallashuv ko'rinishlari kelib chiqmadimi, dedi suhbatdoshlar. Yana Islom ta'limi markazi deb nomlangan nodavlat tashkilot rahbari ulamo Dilmurod O'rozov. Hozirgi saylovda siyosiy partiyalar ham boshqa siyosiy guruhlar ham shu diniy faktorni, diniy masalani qo'llamaslikka harakat qilishyapti. Ehtimol buning yaxshi tomonlari bordi, ijobiy tomonlari bordi, bilmadim. Men suhbatlashgan ayrim tahlilchilar aytayapti-da, shu saylovoldi tadbirlarida, saylovoldi jarayonida va partiyalarning tashviqotida shu avvalgi paytlardan farqli o'laroq vijdon erkinligi va din erkinligi degan faktorlarga e'tibor bermagan ma'qul va bu jamiyatni yaxlit saqlashga xizmat qiladi. Ya'ni jamiyatni bo'lmaslikka uringan ma'qul degan fikrlarni olg'a surayapti-da. Siz bunga qanday qaraysiz?
Ma'qul tasdiqimiz o'sha bo'lmagani yaxshi, lekin buni bo'lmay qo'yish iloji bormi, imkoni bormi? Bugun masalan tribalizmni to'xtatishlik imkoni bormi? Yo bo'lmasam Hizb ut-Tahrir, yo bo'lmasam Salafi, Vahobiy, yo bo'lmasam bu Hanafi qilib bo'lmaslik iloji bormi? O'zi bo'lini bo'lgan narsalar bo'lsa. Masalan dindorlarni o'zini ichida bugungi kunda yaxshi ilik kurash bor. Bitta masalan Jalloboddagi olib boradigan bo'lsa, bitta mahallani urf odati ikkinchi mahallani urf odatidan tubdan farq qiladi.
Bas aholining dindor qismi, musulmonlar va boshqa dinlarda vakillari Qirg'iziston aholisining bosimli qismini tashkil qilar ekan, aholining shu qismini siyosiy hayotga, saylovlarga faolroq jalb qilish uchun, shu saylovlarda qiziqish bilan qatnashishi uchun, o'z nuqtai nazariga ega bo'lishi uchun nima qilmoq kerak? Shu saylov ishtirokchilari tomonidanmi, mana aytaylik siyosiy partiyalar tomonidanmi yoki bo'lmasam davlat tomonidanmi?
Bugungi kunda shu narsaga imkoniyat bo'lish kerak bu odamlarga. Shu hali so'zni boshida bir qiziq gap aytdingiz-da, shunaqa suslik bor deb. Bu suslik bitta dindorlarda emas, ajib atrofda mana shu suslik ko'rib turibman-da. Odamlarga farqi yo'q bo'lib qoldi. Ya'ni shu darajada ishonchdan qolib ketishdikki, befarqlikka olib keldi-da. Ya'ni kimga ishonib saylasa ham baribir o'zini qiziqchiligidan boshqa nariga o'tmayapti. Shuning uchun xalqdagi suslik, bugun dindorlardagi suslik o'sha gapirgan gapni bir aytgan degani ro'yobga chiqmagandan keyin bo'lyapti fikrlikmi deyman-da. Masalan muftiyot sistemamiz endi bor bo'lsin hammalari ham haj uyushtiradigan bir idoraga aylanib qoldi xolos. Xalqni ijtimoiy hayoti bilan hech qanday ishlari yo'q. Ishonch ketib qolgan odamlardan shu uchun bu loqaydlik, bu suslik kuni sababi deb o'ylayman.
O'sha loqaydlik deyingiz uchun nima qilish mumkin degan savol bo'lyapti-da.
Bir ishonch qozonish kerak, ishonch qozonish kerak. Hech bo'lmasa jamiyatni talabini 10dan biri, 10dan biri bo'lmasa 20dan bir talabi ijro bo'lsa, demak keyin xalqan ham mashallah shu biz aytgan narsada bo'lyapti deydim.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqini 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Pokistonda umrini afg'onistonlik muhojir qizlarga ta'lim berishga bag'ishlagan ayol qochoqlar bo'yicha BMT agentligining oliy mukofoti bilan taqdirlandi. 49 yoshli Oqila Osifining o'zi ham afg'onistonlik muhojir. Behzod Muhammadiyni tinglang.
Moliyaviy imkoniyat cheklanganiga va qizlarining ta'lim olishiga nisbatan salbiy qarash mavjudligiga qaramasdan, Oqila Osifi ota-onalarini qizlarini maktabga berishga ko'ndira oldi. U Pokistonning Panjob viloyatidagi qochoqlar qishlog'ida yosh qizlar uchun chodir maktab ochdi. Bu yerda mingdan ortiq qiz boshlang'ich ta'limni oldi. Afg'on qizlarini o'qitishni maqsad qilganimda bir kun kelib bu mukofotni yutaman deb o'ylamagan edim. Baxtiyorligimni tasvirlab bera olmayman, deydi u Amerika ovozi bilan suhbatda. BMT ma'lumotiga ko'ra, Pokistonda 1.5 milliondan ortiq afg'onistonlik muhojir bor. Ularning yarmi maktab yoshidagi bolalar, ammo bu bolalarning 80% maktabga qatnamaydi. Osifi 1992 yili oilasi bilan yurtini tashlab ketishdan oldin Kobulda muallimlik qilgan.
Zeho Afg'oniston ki ma'lum bo'm. Au sarbira pardichi mo rasmiy ma'lum bo'm Afg'oniston ki.
Afg'onistonda yigitlarni ham, qizlarni ham o'qitardim. Bu qochoqlar qishlog'iga kelganimda ayollar va qizlar uchun hech qanday sharoit yo'qligini ko'rib dilim xufton bo'ldi, deydi u. Osifi Kotchandana qishlog'iga kelgach, o'z chodirida bir necha qizga dars bera boshladi. Oradan vaqt o'tib, u boshlagan ish kengaydi va hozir qishloqda bir necha doimiy maktab faoliyat yuritmoqda. Maktablarni kengaytirish va zarur moliya bilan ta'minlash ishlariga BMT qochoqlar agentligi, mahalliy hokimiyat hamda nodavlat tashkilotlar yordam berdi. Qochoqlar ishi bo'yicha BMT oliy komissarining Nansen qochoqlar mukofoti o'z uyi va vatanini tashlab chiqishga majbur bo'lgan odamlarga beqiyos xizmat ko'rsatgan shaxslarga beriladi. Eleanor Roosevelt, Graza Machel va Luciano Pavarotti ham ana shu mukofot laureatlari bo'lgan. Sovrinning 2015 yilgi taqdimot marosimi 5 oktyabr kuni Jenevada bo'ladi. Hozirgi ishlarini davom ettirish uchun g'olibga 100 ming dollar mukofot beriladi. Osifi 6 nafar farzandning onasi, oylik maoshining deyarli barchasini Kobul universiteti talabasi bo'lgan o'g'lining o'qishiga sarflaydi. 4 nafar qizining ta'lim olishiga sharoit yaratib berish esa yanada qiyin.
Kalachiza Afg'oniston namojir shum av Pokiston taroqli mavli dil padasiya to'lini.
Mening ishlarim Afg'onistonda ham amalga oshishini xohlayman. Qizlarini maktablarga yuborishni istamaydigan ota-onalarning qarashini o'zgartirish kerak, deydi u. Oqila Osifi Afg'onistonda ko'proq bolalar ta'lim olishiga imkon beruvchi tinch kunlar kelishidan umidvor. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
AQSh vitse-prezidenti Jo Baydenning xavfsizlik masalalari bo'yicha maslahatchisi Colin Kalning aytishicha, Amerikada Eron bilan erishilgan yadro kelishuviga qarshilar bitimni qancha yomon qilib ko'rsatishga harakat qilmasin, hukumat undan voz kechmaydi. Shartnomani amalga oshiramiz, dedi rasmiy. Kongressdagi respublikachi qonunchilar iyulda imzolangan bitimga qarshi ekan, unga to'siq qo'ymoqchi bo'ldi, biroq yetarli ovoz to'play olmadi. Taliban harakatining yetakchi a'zolari yangi rahbar nomzodi yuzasidan vujudga kelgan nizoga barham berilgani haqida ma'lum qilmoqda. Taliban so'zlovchisi Zabihulla Mujohidning aytishicha, harakat yetakchilari Mulla Axtar Mansurni yangi rahbar sifatida tan olishga rozi bo'ldi. Bungacha Mansurning tayinlanishiga qarshilik bildirgan Talibonning marhum rahbari Mulla Umarning to'ng'ich o'g'li Muhammad Yoqub va ukasi Mulla Abdul Mannon ham Mansurni qo'llab-quvvatlashini bildirdi, deydi Mujohid. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.